Labdien, augsti godātais Levita kungs, ļoti cienējumā Murnēca kundze, augsti godātais Kariņa kungs, augsti godātais Puntuļa kungs, visi klātesošie, gan dalībnieki, gan skatītāji. Es ļoti pateicos, ka Nacionālajai bibliotekai ir uzticēts gods koordinēt konferenci X stunda barikādēm 30. Saprotams, ka tā notiek tiešraidē. Paldies visiem par atbalstu, paldies visiem, kuri piedalījās konferences organizācijā. Mēs ar kolēģiem šo notikumu un pasākumu uztaram gan tieši, gan simboliski. Šodien būs virkne augsta līmeņa valsts līderu uzrunas, būs izcilu moderatoru vadīti paneļi, kuros piedalīsies šo notikumu aktīvie un ļoti nozīmīgie dalībnieki. Tāpēc, apsveicot jūs varakāžu jubilējā, es atļaušos teikt pāris vārdus specifiski bibliotekas atmiņu griezumā. 91. Gada janvārī vairākas Nacionālās bibliotekas ēkas kļuva par atbalsta punktiem barikāžu dalībniekiem. Tāpat kā šodien biblioteka bija daļai slēgti, vienīgi piedāvājot sargiem ēdināšanu, atpūtu un telefonu saziņu. Jēkabielā 6-8 iepratiem parlamentam funkcionēja 7x24 režīms. Vīri, piemēram, Nakšņo grāmatniecības muzejā periodiks lasītā bija ēdnīca. Kolēģi vāca naudu pārtikas iegādēji, gatavoja ēst un vārīja kafiju vai tēju. Atcerēsimies, ka tolaik nebija mobilo telefonu un interneta. Nevaru aizmirst pašu īpašo smaržas un smārda kokteili, kas nekad bibliotekas telpās neatgriezās. Nevar nepieminēt personisko pieredzi, jau pirmajā barikāžu naktī atrados vecerīgā, tad, kad sāka ierasties no visām Latvijas pusēm ļaudis ar tehniku, notika barikāžu un pretanku ežu uzstādīšana. Tā sagadījās, ka man tūmā bija vairāki sportisti, bobslejisti, basketbolisti un citi. Šīs dienas programmā bija plānota Artūra Irbas piedalīšanās otrajā panelī. Viņš gatavojās pastāstīt par to, un vēlāk arī Zintis Ekmans, kā viņi ārvalstu medijiem paziņoja, ka pārtrauc līdzlību PSRS izlasēs. Diemžēl vakar saņēmām ziņu par to, ka Artūra ģimene ir saslimusi un viņš sirsnīgi sveicina visus konferences dalībniekus. Kā zināms, vēlāk šo sportistu kodols izveidoja ministra kabineta apsardze. Katru otro nakti pavadīja Jēkabielā, piedzīvoja to, ko daudz atceras, tur jutos daudz drošāk nekā mājās. 91. gada 19. augustā biju Maskavā, kur sākās Pasaules biblioteku kongress un puči. Rīgas barikāžu vadīts devos uz Balto namu. Maskavieši cēla barikādas. Uzzinājuši, ka esmu no Latvijas klātesošai izteica savu atzinību. Nebūtu Rīgas barikādas, iespējams, ka viņi nezinātu, kā rīkoties. Atceros, ka janvārī Ojārs Rubenis labvakarā šķietami tik nepiemērotā situācija vaicāja, vai biblioteka būs. Atbildēja, būs neatkarība, būs biblioteka. Es bieži atceros šo īso dialogu un aizvien pārliecinos, ka tā bija taisnība. Visiem novēlu veiksmīgu konferenci. Paldies!